Inigo Cabacas, diru laguntzak, falangistak, Fleming Plaza eta hauteskundeak. Bilboko gaiak ditu goiek. Aitziberi Baibarriaga bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunan, Aitziber?
Egunan.
Azteko, Inigo Cabacas, sei labete pasa dira ertzantzaren pilotakada batek hil zuenetik.
Bai, aurreko astean komentatu genuen, baina aztenetan ere hainbat adierazpen egon dira, hainbat informazio. Alde batetik, Cabacas gogoan herri ekimenak asteartean egindako kontzentrazioa paitegietan, bestalde batetik gurasoak ere sei hilabete hauen, sei hilabete hauek betetzen direnean, ez? Hainbat elkarrizketa eman dituzte lehendabiziz komunikabide batzuetan, ikusi genuen gara, Natxo ere irratian izan ziren, eta baita ere ikusi genuen Basauriko herriak Inigo Cabacas gazteari azterte gauean egin zion omenaldia plaka jartzearekin, ez? Guk, iruditzen zaiguna da, azkenan adierazpen hauek modu batean edo bestean eduki berdina defendatzen zutela, ez? Ta edukiaren elementurik nagusiena justizia aldarrikatzea zen. Azkenean zilabete hauetan ikusi al izan duguna da orain arte ez dala ardurarik zautu. Alde batetik ertzaintzaren artean investigazioak jarraitzen badu ere zilabete pasa denean ez dugu ezagutzen nor izan zen Inigo Cabacas gaztea erail zuena, baina beste alde batetik ardura politikoak ere ikusi dugu sei hilabete hauetan Aresek nola ospa egin duen bere ardura zautu gabe, ez? Eta gero baita ere argi geratu dena zila eta begueta direnean bere garaian hartutako lehendabiziko konpromesu horiek aideak eraman dituela, ez? Azkeneko mobilizazioetan ikusi ahal izan dugu ertzaintzak jarraitzen duela pilota horiek erabiltzen eta azkeneko greba orokorrean ia pertsona batek begia galdu zuela, ez? Orduan, ba, garrantzitsua da orain zei hilabete betetzen direnean gertakari hauek gogoratzea. Eta dudari gabe, urrengo hilabeteetan ere, bai Inigo Gogoan herri ekimenak, bai gurasoak, bai Basauriko herriak, eta baita gu ere, hau argitu arte eta justizia lortu arte, gai hau lantzen jarraituko dugu.
Bestalde, euskara ikasteko gurasoei zuntako diru laguntzak jaso ahal izateko irizpideak aldatu izana salatu du Bilduk.
Bai, ba, bueno, guk salatu duguna da, azken finean argi daukaguna da, etorkizuneko belaunaldiak eremu euskaldun batean bizi nahi badut, eta gurasoen euskalduntze prozesua erabat ezinbestekoa dela, ez? Orain arte, udalak, diru laguntza batzuk ematen zituen, guraso hauen euskalduntze prozesuan ere laguntza bat emateko, azken finean badakigulako esfortzuaz gainera ere, honek dirua kostatzen duela, eta horregaitik benetan garrantzitsuak ziren, den diru laguntza hauek, eta guk salatzen duguna da, ba, irailetik ona edo uztailetik ona hobeto esan da, diru laguntza hauek eskuratzeko irizpideak aldatu izan direla, ez? Gainera, uztailean irizpideak bere horretan jarraitzen zutela esan bazieten ere, irailaren 14ean, krisiaren aitzakia baliatuta, diru laguntzak jaso ahal izateko irizpideen aldaketaren berri eman zieten guraso hauei, ez? Azken finean zertan datza aldaketa hori, ba, orain arte, ikastaro hauen bi eren subvenzionatu egiten ziren, ez? Edo bi ereneko portzentaia laguntzen zen, eta momentu honetan planteatzen dutena da gurasoek hasieratik pagatu behar dutela ikastaro osoa, eta gero jasotzen diren eskarien arabera dagoen dirua banatuko dela. Guk uste duguna da, azkenean honek bilatzen duela dela diru laguntzen partida murrizteko asmo bat. Azkenean badakigu jende batek orain ez daukala gaitasunik ikastaroaren kopuru osoa ordaintzeko, eta orduan ba gero agian diru laguntza jasoko ez dutelako kezka horrekin ez dute ikastaroa egiteko erabakia hartuko, ez? Eta bueno, guri iruditzen zaigu hau badela murrizketa bat planteatzeko orain iskutuko beste metodologia bat.
Bilbon ere, bihar, hilaren 12an, falangistak izango dira.
Ba, gezurra dirudi, 2012 urtean egonda ere, horrelako gertakarien aurrean aurkitzea, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta jakindakigunez, herri katalanean ere, mota honetako deialdiak egin dira. Guk alde batetik udaletxe ere mutik, baina gero esan behar dugu baita ere Euskal Herria Bilduk eta Ezker Anitzak salaketa jarri dutela Bizkaiko hauteskunde batzordean, azkenean bihar deialdi falangista bat dagoelako Bilbon deitua, eta bezalde batetik, bueno, guk udal talde moduan, ez, bozeramaien batzorde bat deitzea eskatu diogu udal gobernuari, planteatzen dugulako bilbotarrek ez dutela zertan Euskal Herria iraintzea helburu duen ekitaldi bat onartu nahi. Ez eta adierazpen hori da guk bilatzen genuena bozeramaile batzorde horren bitartez. Dirudienez, gobernu batzorde honek ez dauka bozeramaile batzorde hori deitzeko asmoa, eta zoritzarrez uste dugu biharko egunean erabat lekuzkanpo dagoen eta eskubide urraketa nabaria isladatzen duen mobilizazio bat ikusial izango dugula Bilboko kaletan.
Jarraitzeko, Bilboko Fleming doktorearen plazan sortutako elkarbizitza arazoak.
Elkarbizitza arazo hauek azkenengo gunotan komunikabideetan ikusi izan ditugu. Guk uste dugu azkenean diskurtso xenofobo eta rasista hauen atzean, ez, etengabe PP planteatzen dituen segurtasunez eta gatazka diskurtso hoiek ere badaudela. Guk pentsatzen dugu Alderdi Popularrak egiten dituen adierazpen eta planteamendu hauek aspaldi gurutzatu zutela marra gorria, eta gainera gai hau elektoralki erabiltzen ari direla, ez? Zentzu horretan, pentsatzen dugu baita ere Alderdi Popularrak gaia kaleratzen badu ere, aliatu nagusi moduan EAJ gobernuan dagoen alderdia daukala. Azkenean PP-ren eskakizunak bete eta neurriak aplikatzen baititu. Zentzu horretan guk uste duguna da, mota honetako gatazkak konpontzeko erreferentzia moduan 2003an, baileneko narkosalaren arira martxan jarri zen lanerako maila izan behar dela referentzia. Guk mai hori berriro biltzeko eskakizuna egin dugu, eta dirudienez asmoa da mai hori martxan jartzea, eta gatazka honen parte diren alde ezberdinak, bai udala, bai bizilagun ezberdinak, bildu daitezela, hitz egin dezatela, eta eztabaida eta kontzentzuaren bidez edemu zonalde honetan dagoen gatazka hori lehenbailehen konpondu dadila.
Bukatzeko Aitziber, hauteskundeen inguruan, Beken eta Bilbon, mitinak.
Ba bai, hor jarraitzen dugu, lehendabiziko kanpaina zehau bukatzear gaude, eta alde batetik larunbatetan arratsaldeko bosterdietan Bek aretoa bete behar dugu, bertan gure partaide guztiak, Euskal Herria Bilduko partaideak azalduko dute zergaitik eman behar zaio bozka Euskal Herria Bilduri eta zergaitik gogaren aldaketa ziurtatu dezakeen alderdi bakarra, eta gero bestalde batetik asteartea zazpiterdietan Bilboko plaza berrian ere Laura Mintegi izango dugu Bilbori buruz hitz egiten eta zergaitik Bilbok aldaketa hori behar duen baita ere.
Aitziberi Aibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker eta datorren astearte.
Datorren astearte, agur.
Agur.